klukkan 11 og hér frétti frá Morgunblaðinu mbl.is. Hópur nemenda Háskóla Íslands reisti nú tjaldbúðir í leyfisleysi fyrir utan aðalbyggingu Háskóla Íslands til stuðnings Palestínu. Lögreglu barst tilkynning um gjörninginn klukkan 2 í nótt, mætti á vettvang og fékk mótmælendur til að yfirgefa lóðina. Þeim að vísa frá því það voru engin leyfi sem þau gátu framvísað að þau mættu hafa afnotað þessu svæði, segir Unnar Már Ástórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við mbl.is en fámennan hóp var að ræða. Samtök hernaðarandstæðinga segja að þingsályktunartillaga um stuðning Íslands við Úkraínu árin 2024-2028 sé kúvendingastefnu Íslands. Samtökin segja að sá hluti tillögunar og greinagerðarinnar sem lítur hernaðarstuðningi við Úkraínu vanvirði samþykta þjóðaröryggisstefnu Íslands og gildi Íslands og hafna alfarið öllum aðgerðum og fjármögnun Íslands á stríðsreksti í Úkraínu. Þetta kemur fram í ályktun frá samtökum hernaðarandstæðinga. Nánar þetta á mbl.is. Landskjörstjórn tekur við framboðum til forseta Íslands á milli klukkan 10 og 12 í dag í hörpu. Frambjóðundum ber að skila listum með meðmælum frá 1500 til 3000 kjósendum. Fari verður yfir meðmælalistanum helgina og frambjóðundur látni vita ef eitthvað þarf að lagfæra. 10 frambjóðundur eru sagðir hafa náð markmiðinu en fylst verður grant með þessu á mbl.is. Baldur Þórhallsson, forsetaframbjóðandi og stjórnmálaprófessor, situr fyrir svörum í næsta þætti af spursmálum í dag. Í þættinu verður krefjandi spurningum beint að Baldri og knúið á svör hvers konar hugsjón hann hefur til embættis forseta Íslands. Frétti vikuna verða einnig á sínum staði þættinum, Halldór Halldórsson stjórnmálamaður og fyrrum formaður sambands íslenska sveitafélaga og Stefanía Óskarsdóttir stjórnmálafræðingur fara yfir þau mál. Spursmál verða í beinni og opinni dagskrá á mbl.is klukkan 14 í dag. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtýr Björn og við segjum fréttir næst klukkan 12.